Բար երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վաշինգտոնյան գագաթաժողովից 5 օր անցել Հայաստանի կառավարությունը դեռ չի կարողանում որևէ հստակ բան ասել, թե ինչպես է գործելու այսպես կոչված Թրամփի ուղին։ Տաշիր գրուպի սեփականատերը հայտարարում են նոր քաղաքական ուժի ստեղծման մասին, այն կոչվելու է «Մեր ձևով»։ Եվս մեկ միջազգային արբիտրաժային վարույթ Հայաստանի դեմ Կարապետյանների ընտանիքը պահանջում է փոխհատուցել հեցի խլման վնասը $500,000. Դատարանը հետաձգեց Սոնա Մնացականյանի մահվան մեջ մեղավոր ճանաչված ոստիկանի պատժաչափի սահմանումը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսաստանը կուսումնասիրի Հայաստանով անցնող ճանապարհի շուրջ պայմանավորվածությունների մանրամասները, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության տեղեկատվության և մամուլի դեպարտամենտի փոխտնօրեն Ալեքսեյ Ֆադեևը, գծելով պետք է հաշվի առնվեն այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են Հայաստանի անդամակցությունը ՀԱՏՄ-ին և ռուս ԱՄՆ-ի ներկայությունը Սյունիքի մարզում։ Երևանի և Բաքվի միջև համաձայնությունը կարևոր է, նախագահ Թրամփի համար հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Թեմի Բրյուսը, միայն նախագահ Թրամփը կարողացավ հաջողությամբ միավորել այս երկու երկրները համաձայնության գալու այս պատմական խաղաղության համար, հավելել է ամերիկացի պաշտոնյան։ Վրաստանը կշարունակի իր ներդրումն ունենալ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ընթացող խաղաղբանակցություններում, հայտարարել է Վրաստանի նախագահ Միխայել Կավելաշվիլին Թուրքիայի նախագահի հետ համատեղասուլիսում։ Այս համագործակցությունը չափազանց կարևոր է տարածաշրջանի կայունության համար, ասել է Վրաստանի նախագահը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չի մասնակցի օգոստոսի 15-ին Ղրղստանում անցկացվող ՀԱՏՄ երկրների միջկառավարական խորհրդի նիստին, ազատությանը փոխանցել է վարչապետի խոսնակը։ Փաշինյանին այդ միջոցառմանը կփոխարինի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Ադրբեջանը հրաժարվել է մասնակցել ԱՊՀ անդամ երկրների ներքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին, որը կայացել է Սանկտպետերբուրգում։ Ռուսաստանից բացի ավակին մասնակցել են նաև Հայաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի և Ուզբեկստանի ներկայացուցիչները ու քննարկել ապօրինի միգրացիայի ԱՊՀ երկրներում մեջբերում սոցիալ-քաղաքական իրավիճակը ապակայունացնող տարերի դեմ պայքարի աշխատանքներին վերաբերող հարցեր։ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների միջև օգոստոսի 15-ին նախատեսված բանակցությունները տեղի կունենան Ալյասկայի ամենամեծ քաղաքում Անքորիջում, հայտնել է Սպիտակ տան խոսնակ Քերոլայն Լևիթը։ Դոնալդ Թրամփը վճռականորեն տրամադրված է փորձել վերջ դնել այս պատերազմին, ասել է Լևիթը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ժամանել է Բեռլին ըստ պաշտոնական աղբյուրների հանդիպելու Գերմանիայի կանցլերին և մասնակցելու ԱՄՆ նախագահի և Եվրոպացի առաջնորդների հետ տեսակոնֆերանսին։ Պուտինի հետ հանդիպման նախաշեմին Սպիտակ տան ղեկավարը չի բացառել Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև տարածքների որոշակի փոխանակման հնարավորությունը, չթաքցնելով իր դժգոհությունը հարցի շուրջ Կիևի կոշտ արձագանքի վերաբերյալ։ Նախագահ Զելենսկին մասնավորապես հայտարարել էր, թե Ուկրաինան չի զիջի իր տարածքները Ռուսաստանին։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպման նախաշեմին ուկրաինական զորքերի վիճակը լրջորեն վատթարացել է ռազմաճակատի մի շարք հատվածներում, հայտնում է BBC-ն, վկայակոչելով իր աղբյուրները, հաղորդվում է, որ ռուսական զորքերն անակնկալ հարձակում են իրականացրել Պոկրովսկից հյուսիս 10 կիլոմետրով խորանալով ուկրաինական դիրքերը։ Լրատվամիջոցի ռուսական ուժերը առաջ խաղացումներ ունեն նաև այլ ուղություններով։ Եվ վերջում Իսրայելի բանակը հայտարարում է Գազայի հատվածում նոր հարձակողական պլանը հաստատելու մասին, որով նախատեսված է վերահսկողության տակ վերցնել Պաղեստինյան անկլավը։ Ճշգրիտ ժամանակացույց չի հրապարակվել, հստակ չէ, իսրայելական զորքերը երբեմն պլանավորում ներխուժել Գազայի խոշորագույն քաղաք, որտեղ տասնյակ հազարավոր փախստականներ են ապաստանել անկլավի այլ հատվածներից։ Ավելի քան 22 ամիս տևած ծանր ռազմական գործողություններից հետո Գազայում պատերազմն ընդլայնելու իսրայելի ծրագիրը միջազգային կոշտ արձագանք է հարուցել, մինչայդ արդեն մակահազանգում էր անկլավում մահագնացող սովի մասին, քանի որ Իսրայելը կտրուկ սահմանափակել է մարդասիրական օգնության մուտքը այս քան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատությունն է։
<Sess-> Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես Վաշինգտոնի գագաթաժողովից, որի ընթացքում ազդարարվեց Հայաստանի հարավով անցնող այսպես կոչված Թրամփի ուստեղծումն անցել է արդեն 5 օր։ Այս ընթացքում, սակայն, հայաստանյան իշխանությունները որևէ հստակ բացատրություն չեն տվել, թե երբ է մեկնարկելու այդ ճանապարհի շինարարությունը, ինչ իրավական ռեժիմ է գործելու այդ ճանապարհի վրա եւ արդյոք եթե Վաշինգտոնում ստորագրված փաստաթղթով Ադրբեջանն անխոչնդոտ անցում է ստանում դեպի Նախիջևան, ապա արդյոք Հայաստանը նույնատիպ անցում կստանա Նախիջևանի տարածքով Երասխից դեպի Մեղրի։ Այս եւ մի շարք այլ հարցերի պատասխաններն այսօր փորձել է գտնել Աստղիկ Բեդևյանը։
Հայ-ադրբեջանական ապաշրջափակման շուրջ բազմաթիվ հարցեր շարունակում են անպատասխան մնալ։ Տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Խուդացյանը միայն կրկնեց այս օրերի իշխանության գլխավոր հավաստիացումը. ճանապարհների շրջափակումը կլինի փոխադարձության սկզբունքով երկրների ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Բայց թե ինչ ենթակառուցվածքների մասին է խոսքը, նախարարն էլ ապագայի հարց համարեց։
Այն ենթակառուցվածքները, որոնք որոշվում են, որ պետք է հասնել ճանապարհով, դրանց զգալի մասը բնականաբար ներառյալ երկաթուղին, առնչություն ունի մեր նախարարության համակարգման ոլորտների հետ, դեռ պայն աշխատանքային քննարկումների փուլ ենք մտնելու, իսկ ժամկետների եւ կոնկրետ ուրեմն ենթակառուցվածքների տեսակին կանրադառնանք, երբ որ դրանց հետ կապված արդեն որոշակի հստակեցում ունենան։
Երբ կապաշրջափակվեն ճանապարհները, այս պահին անգամ մոտավոր ժամկետ չի նշվել։ Ընդդիմությունը մտահոգի չէ համարում հայ-ամերիկա-ադրբեջանական հռչակագրի ձևակերպումները, մասնավորապես, որ Ադրբեջանը Հայաստանի անխոչնդոտ ճանապարհ է ստանում, իսկ Հայաստանի դեպքում նույն ձևակերպումը չկա, նշված է փոխադարձ առավելության մասին, բայց դա էլ հայտնի չէ, ինչ է ենթադրում։
Պիտի ասեմ, որ այնտեղ ոչ մի մտահոգի չհանգամանք չկա, առանձնակի շեշտված է տարածքային ամբողջականության, փոխադարձելության և երկրի իրավազորության պահպանման հանգամանքը, ինչը առանցքային կարևորություն ունի այս հարցի և կոնֆլիկտի լուծման տեսանկյունից։
Իր ստորագրությունը եռակողմ համաձայնության տակ դրած վարչապետը հավաստիացնում մեր պետական ինստիտուտները թե մաքսային, թե անձնագրային հսկողություն պետք է իրականացնեն, բայց Երևանը զուգահեռ խոսում է ընթացակարգերի պարզեցումների մասին։ Երևանն ու Վաշինգտոնը խաղաղության խաչմերուկ նախագծի կարողությունների զարգացման փոխմբռնման հուշագիր են ստորագրել, դրա դետալները անհայտ են։ Միացյալ Նահանգների նախագահը միայն հայտարարել է միջանցք զարգացնելու հայ-ամերիկյան բացառիկ գործընկերության մասին, որը 99 տարով է։ Հայաստանի տարածքը, որով կանցնի Թրիփը, ով է կառուցապատելու, ինչ կարգավիճակով է տրվելու կառուցապատողին, ում ամերիկյան թե հենց ճանապարհով հետաքրքրված ընկերություններին։ Հողը վարձակալությամբ տալու հեռանկարը վարչապետի խոսնակը բացառել էր, ինքը Փաշինյանը կառուցապատման իրավունքի մասին էր խոսել։ Ամերիկացի պաշտոնյաները ավելի վաղ շեշտել էին, որ սա բարեգործական նախագիծ չէ, 9 ընկերություն, այդ թվում 3 ամերիկյան, արդեն հետաքրքրված են դրանով։ Ի վերջո ճանապարհների շինարարության ենթակառուցվածքների սպասարկումը արտապատ վիրակելուն Երևանը դեմ չէր, բայց արդյոք կառավարման լիազորությունները հայկական կողմի հետ կկիսի Վաշինգտոնը, թե հնարավոր է օտարերկրյա ընկերություն կամ ընկերություններ։
Առաջիկայում դրա հետ կապված ավելի մանրամասն աշխատանքային քարտը կներկայացնենք։
Ինչ ձևաչափով կորոշվեն հետագա անելիքները, արդյոք հանձնաժողով կստեղծվի երկկողմ հայ-ամերիկյան, թե եռակողմ ադրբեջանական կողմի ներգրավմամբ։
Խնդրում եմ աշխատանքային մանրամասներին սպասենք։
Այս ընթացքում Վաշինգտոնից հայտարարում են Երևանի եւ Բաքվի համաձայնությունը կարևոր է Միացյալ Նահանգների համար։ Այն ըստ Պետդեպարտամենտի խոսնակ Թեմի Բրյուսի բացահայտում է Կովկասի մեծ ներուժը առևտրի տարածման, էներգետիկայի ենթակառուցվածքների եւ տեխնոլոգիաների ոլորտում եւ ստեղծում նոր հնարավորություններ ամերիկյան ժողովրդի եւ ամերիկյան բիզնեսի համար։
Աշխարհը գիտի, որ նախագահ Թրամփին պետք է լուրջ ընդունել։ Այս պայմանավորվածությունը, այս գործարքը կարևոր է նրա համար։ Սա կարևոր է այս վարչակազմի համար, թեև շատերն են փորձել եվրոպացիները, ֆրանսիացիները, Պուտինը եւ նույնիսկ Բայդենը, միայն նախագահ Թրամփը կարողացավ հաջողությամբ միավորել երկու երկրները պատմական խաղաղության համաձայնության շուրջ։
Մինչ Միացյալ Նահանգները գոհ է շատ փորձագետների գնահատմամբ Կովկասում իր դիրքերը զիջող Մոսկվան հայտարարում է, կուսումնասիրեն Թրամփի ճանապարհի մանրամասները։ Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի նախագահների 2020-2022 թվականների պայմանավորվածությունները Մոսկվան ակտուալ է համարում, քանի որ արտգործնախարարության ներկայացուցիչի խոսքով կողմերից ոչ մեկը դրանից դուրս չի եկել։ Որոշները ապաշրջափակման հարցին եւ Մոսկվայի դերին են վերաբերում։ Եվ մի քանի օր է ռուսական կողմը հայտարարում է բոլոր ուղություններով հայ-ադրբեջանական կարգավորման նոժանդակելու պատրաստակամության մասին, ինչը թե Երևանը, թե Բաքուն անարձագանք են թողել։ Մոսկվայից նաեւ ընդգծում են ապաշրջափակման վերաբերյալ որոշումներ մշակելիս պետք է հաշվի առնել այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են Հայաստանի անդամակցությունը ԵՏՄ-ին եւ ռուս սահմանապահների ներկայությունը Սյունիքի մարզում։ Երևանը պաշտոնապես հայտարարել է, որ այս տարեսկզբից հայ-իրանական սահմանային անցակետում վերահսկողություն միայն հայ սահմանապահներն են իրականացնում։ Թե Մոսկվան ինչ ներկայության մասին է խոսում, ռուս պաշտոնյան չի պարզաբանում։
Подключение в данном случае вне региональных сил на Южном Кавказе.
Հարավային Կովկասում մարտատարած շրջանային ուժերի ներգրավումը պետք է որ առաջ մղի խաղաղության օրակարգը, այլ ոչ թե ստեղծի նոր խնդիրներ եւ նոր բաժանարար գծեր։
Առանցքային պայմանավորվածությունն Իրանին սահմանակից Սյունիքով Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհին է վերաբերում, ու Թեհրանին մասնավորապես ամերիկյան ներկայության հարցն է անհանգստացնում։ Բացի դրանից արդյոք չեն կորցնի Հայաստանի հետ կապը։ Իրանի հետ բանակցությունների համար Հայաստանի փոխարտգործնախարարն է Թեհրան մեկնել, 5 օրից Իսլամական Հանրապետության նախագահն անձամբ կգա Երևան։ Մինչ Մոսկվան ու Թեհրանը իրենց վերապահումներն են հնչեցնում, Սպիտակ տունը իր միջնորդությունն է շեշտում ու հայտարարում. Աշխարհով մեկ լիդերները կոչ են անում նախագահ Թրամփին խաղաղության Նոբելյան մրցանակ շնորհել։ Ինստագրամի էջում Պակիստանի կառավարության Ռուանդայի արտգործնախարարի, Կամբոջայի, Գաբոնի, Իսրայելի ղեկավարների կողքին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների անուններն է, որպես այս նախաձեռնությունը պաշտպանողների։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը երեկոյան Երևանի առաջին Ատյանի դատարանը քննության կառնի Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի կալանքը եւս երկու ամսով երկարաձգելու հարցը նման միջնորդությամբ դատարանը դիմել դատախազությունը, չնայած այն հանգամանքին, որ վերջին երկու շաբաթներին վերաքննիչ դատարանն ապօրինի ճանաչեց Սամվել Կարապետյանի դեմ ձեռնարկված քնչական գործողություններից երկուսը՝ նրա Երևանյան առանձնատան խուզարկությունն ու հունիսի 18-ին տեղի ունեցած ձերբակալությունը, երբ աշխարհի ամենահարուստ հայազգի գործարարներից մեկին ավելի քան 9 ժամ անօրինական կերպով պահում էին անազատության մեջ։ Այսօր էլ Տաշիր գրուպի սեփականատերը բանտից նոր հայտարարություն է տարածել, ազդարարելով իր կողմնակիցներին միավորող քաղաքական շարժման ստեղծումը, ինչպես եւ կարելի էր կռահել, այն կոչվելու է «Մեր ձևով»։ Գանես Արիբեկյանն է անդրադառնում Սամվել Կարապետյանի շուրջ ծավալվող զարգացումներին։
Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանն առաջիկայում հանրությանը կներկայացնի իր ստեղծած շարժումը։ Դատականիստից մեկ օր առաջ կալանավորված գործարարը հայտարարում է. «Մեր ձևով» նախաձեռնության հիման վրա էլ կձևավորվի իր քաղաքական ուժը։
«Մեր ձևով» շարժումը դառնալու է այն հենքը, որի վրա կձևավորվի նոր քաղաքական ուժը։ Ուժը, որի կարիքը բոլորն են զգում այսօր։ Մեր ծրագրերը հաստատ ունեն. Մենք շարունակելու ենք «Մեր ձևով»։
Նախաձեռնության անունը Սամվել Կարապետյանի մեկնաբանությունից է, որ նրա համար դարձավ ճակատագրական։ Հայ առաքելական եկեղեցին վարչապետ Փաշինյանի արշավից պաշտպանելիս կարճ մեկնաբանությունում Կարապետյանն ասել էր.
«Քանի որ ես միշտ եղել եմ հայոց եկեղեցու կողքին ու հայ ժողովրդի կողքին, ունենալու եմ անմիջական մասնակցություն, եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցելու այդ ամեն ինչին»։
«Մեր ձևով» ձևակերպումից էլ վրդովվել էր վարչապետը։ Դատարանը վաղը քննելու է Կարապետյանի կալանքը եւս երկու ամսով երկարաձգելու միջնորդությունը։ Երկու ամիս է գործարարը ազգային անվտանգության ծառայության նկուղում է։ Սամվել Կարապետյանն անդրադարձել է նաեւ սպասվող նիստին։
«Սա միայն իմ խնդիրը չէ, այս նիստում ընդունվելիք որոշմամբ կհասկանանք, գոյություն ունի արդյոք արդարադատություն Հայաստանում, դատավորները պատրաստ են արժանապատվորեն կատարել իրենց աշխատանքը, թե փոքրիկ խմբակին դուր գալու համար չեն խորշի հեղինակազրկումից»։ Շատերը կասեն, թե պատասխանն արդեն պարզ է, բայց սպասենք, հասկանանք։
«Որպես միջազգային հաստաբան այն դիվքորշմամբ եմ հանդես գալիս, որ Կարապետյանի գործը ակնհայտորեն քաղաքական գործ է»։
Դատարանի մոտ վաղը Սամվել Կարապետյանի աջակիցներին կմիանա նաև ամերիկացի հեղինակավոր փաստաբան Ռոբերտ Ամստերդամը։ Նրա թիմը միացել է Կարապետյանի պաշտպանների խմբին։ Ամստերդամը չի կարողանա նիստին մասնակցել, փաստաբանների պալատի համաձայնությանն է սպասում։
Թեպետ ես մտադիր եմ գնալ դատարան և ի համերաշխություն վստահորդիս հետ կանգնել այնտեղ դատարանի։
Մինչև դատարան հասնելը հեղինակավոր փաստաբանը ուսումնասիրել է այս գործն ու եզրահանգել։ Գործարար Կարապետյանը հետապնդվում է քաղաքական պատճառներով։
Կառավարությունը հավաստիացնում է, որ այս գործով իրենց վարկագիծը կարժանանա իրենց բոլոր տնտեսական քաղաքական գործընկերների ուշադրությանը, կներկայացվի նրանց ուշադրությանը, և մենք որպես պետական փաստաբաններ նաև հասցնենք միջազգային իրավական հարթակներին այս անընդունելի գործելակերպը, որը տեղի է ունենում Հայաստանում։
Ռոբերտ Ամստերդամը, որ աշխարի տարբեր երկրներում միջազգային աղմկահարույց գործերով է զբաղվում, Կարապետյանի ձերբակալությունը համարում է քաղաքական վրեժխնդրություն, որը հակասում է ժողովրդավարական արժեքներին։
Նրա ազատազրկումը քաղաքական գործողություն է, վրեժխնդիր քաղաքական գործողություն, որը որևէ տեղ չունի ժողովրդավարությունում։
Սամվել Կարապետյանը իշխանության ու իրավապահների թիրախում հայտնվեց հայ առաքելական եկեղեցին պաշտպանելուց ժամեր անց։ Ոստիկանները շրջափակեցին ու խուզարկեցին նրա առանձնատունը, մեկ օր անց էլ կալանավորվեց։ Հետո իշխանությունը նրա հայաստանյան ամենամեծ ակտիվը էլեկտրական ցանցերը ազգայնացնելու գործընթաց սկսեց։ Կարապետյանի վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի վիրավորական ու սպառնալից մեկնաբանությունները վկայում են, որ նա պետական լծակները գործադրելու է ընդդեմ գործարարի, ասում է փաստաբանը։
Փաստաբաններ նաև հասցնենք միջազգային իրավական հարթակներին այս անընդունելի գործելակերպը, որը տեղի է ունենում Հայաստանում, ՄԱԿ-ին, այլ կազմակերպություններին, որպեսզի նրանց ուշադրությանը ներկայացվի ոչ միայն քաղաքական բնույթն այս գործի, այլ նաև
on the church.
Եկեղեցու նկատմամբ հարձակումների համատեքստը, չես կարող այս գործը
և
պարոն Կարապետյանի եկեղեցում ունեցած ներգրավվածությունը առանձնացնել։
Վերաքննիչ դատարանը գործարարի ձերբակալությունն ու նրա առանձնատան խուզարկությունը ճանաչել է ոչ իրավաչափ։ Փաստաբանական թիմը կալանքի որոշումը վիճարկում է նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։ Կալանավորելուց օրեր անց են դիմել, դեռ զարգացումներ չկան։ Սամվել Կարապետյանի գործը միջազգային այլ ատյաններ էլ կհասնեն, քայլեր կձեռնարկեն, այսօրվա ասուլիսում ասաց փաստաբան Ամստերդամը, բայց վաղվա նիստից առաջ մարամասներ չցանկացավ հրապարակել։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով Սամվել Կարապետյանի շուրջ ծավալվող իրադարձությունների թեման նշեմ, որ երկու օր առաջ նրա ընտանիքը միջազգային արբիտրաժային վարույթ նախաձեռնեց Հայաստանի Հանրապետության դեմ, պահանջելով կառավարությունից փոխհատուցել այն վնասները, որոնք կրել են և դեռ կկրեն իրենք Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության փաստացի խլման պատճառով։ Կարապետյանների գնահատմամբ այդ վնասները 500 միլիոն ամերիկյան դոլար են կազմում, նշեմ ի դեպ, որ Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո արդեն 5-րդ միջազգային արբիտրաժային վարույթ ն է, որ նախաձեռնվում է Հայաստանի դեմ, դրանց բավարարման դեպքում փոխհատուցումները վճարվելու են հարկատուների գրպանից, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Կառավարությունը մինչ այս պահը չի արձագանքել Սամվել Կարապետյանի Հայաստանի Հանրապետությունից 500 միլիարդ դոլարի չափով փոխհատուցման պահանջին։ Մեկնաբանության համար ազատությունը դիմել է արդարադատության նախարարություն, առայժմ պատասխան չենք ստացել։ Կալանավորված միլիարդատիրոջ փաստաբանական թիմը նախորդին տեղեկացրեց Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի համար Կարապետյանները կառավարությունից 500 միլիոն դոլար են պահանջում։ Ընտանիքը փոխհատուցման պահանջով արբիտրաժային տրիբունալ է դիմել, որն էլ պետք է քննի բուն ներդրումը։ Անցած ամիս Ստոկհոլմի արբիտրաժային ինստիտուտը կառավարությունից պահանջել էր ձեռնպահ մնալ ընկերության ակտիվներ ներգրավելուց, չփոխել հեցի կառավարման մարմինների անդամներին ու կանոնադրությունը, չնշանակել ժամանակավոր կառավարիչի, իսկ եթե նշանակվել է, թույլ չտալ նրան գործել որպես ընկերության գործադիր մարմին։ Կառավարությունը չհետևեց որոշմանը։ Պետության կողմից ժամանակավոր կառավարիչ նշանակված Ռոմանոս Պետրոսյանը ոչ միայն շարունակում է պաշտոնավարել, այլև ընկերության ղեկավար հաստիկներ զբաղեցնող աշխատակիցների է հեռացրել։ Նրանց փոխարեն այդ թվում իր կուսակիցների նշանակել։ Չկատարված արբիտրաժային որոշումը նստեյության հայցի ապահովման միջոցի նշանակություն ուներ։ Բուն քննությունը դեռ նոր պետք է սկսվի։ Պետական վերահսկողական ծառայության նախկին Պետ Ռոմանոս Պետրոսյանի հետ կապ հաստատել այսօր չի հաջողվում։ Մինչ այդ գործարարի փաստաբանական թիմը տեղեկացնում է Հայցի հիմքում Կարապետյանները ներդրումների պաշտպանության մասին Հայաստանի ու Կիպրոսի միջև 30 տարի առաջ կնքված համաձայնագիրն են դրել։ Միլիարդատերը Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը տնորինում է նաև Կիպրոսում գրանցված մի ընկերության միջոցով։
Կարապետյանների ընտանիքն իր արբիտրաժային հայցում պնդում է, որ Հայաստանի Հանրապետության գործողությունները կամայական են, խտրական, քաղաքականապես ուղղորդված և նպատակ են հետապնդում զրկել իրենց հեցի նկատմամբ սեփական իրավունքից։
Պաշտպանների պնդման պետության կողմից հեցի կառավարումը հարկադրաբար ստանցնելը անօրինական սեփականազրկման դեպք է։ Շաբաթներ առաջ արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը հայտարարում էր. Սպասում են վեճի բուն քննությանը։
Իհարկե կառավարությունը կներկայացնի իր փաստարկները և կտեսնենք, թե երբ միջազգային արբիտրը արդեն անդրադառնա վեճի բովանդակությանը, ինչ արձագանք կտա։ Եվ այդ առումով այո, կգնահատենք հնարավոր ռիսկերը։
Իշխանությունները Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը պետականացնելու մասին հայտարարեցին Սամվել Կարապետյանի կալանավորման զուգահեռ։ Հաշված օրերի ընթացքում ընկերության կառավարումը ստանցնելու համար օրենք փոխեցին, որն էլ խորհրդարանը ընդունեց հրատապ կարգով։ Գործընթացը սկսվեց անձամբ վարչապետ Փաշինյանի նախաձեռնությամբ։ Նրան սակայն Կարապետյանների կողմից արբիտրաժային հայցի հեռանկարը շաբաթներ առաջ շատ չէր անհանգստացնում։
Արբիտրաժները դատական գործեր են, այս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կամ կառավարական մարմիններին էլ են, մարմինների դեմ էլ են նկատի ունեմ ներպետական ատյաններում հայցեր ներկայացվում, կառավարությունն էլ է հայցեր ներկայացնում, կառավարության դեմ էլ են արբիտրաժ դիմում, կառավարությունն էլ է արբիտրաժ դիմում, դա աշխատանքային պրոցեսի մի մաս է և չեմ կարծում, թե դա ընդհանուր առմամբ էական ազդեցություններ ունի մեր քննարկվող հարցի վրա։
Միլիարդատիրոջ փաստաբանական թիմին միացած ամերիկացի հայտնի իրավաբան Ռոբերտ Ամստերդամը, որը նաև Յուկոսի գործով է ներգրավված եղել, համոզված է, արբիտրաժային վարույթը Կարապետյանի օգտին կավարտվի։
Պարոն Կարապետյանը հաջողության կհասնի, նա կստանա փոխհատուցում, վնասը կկուտակվի կամ այս կամ հաջորդ կառավարության համար, և այս կամ հաջորդ կառավարությունները պետք է այդ վնասը կրեն։
Սա Հայաստանի դեմ քննվող միակ արբիտրաժային վարույթը չէ։ Այս պահին քննվում է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային իբաշնետեր Walnut Finance Limited-ի հայցը, 1.2 միլիարդ դոլար են պահանջում։ Ընթացքում են նաև Սանիտեկ և Air Arabia ընկերությունների հայցերն իրենց ներդրումները չպաշտպանելու հիմքերով։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում ավարտվել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի բազմաթիվ աղմկալի հայտարարություններից մեկի քննությունը, եզրակացությունն արդեն իսկ պատրաստ է, այն կհրապարակվի առաջիկա օրերին։ Խոսքը խորհրդանում այսի 7-ին տեղի ունեցած միջադեպի մասին է, որի ընթացքում կառավարության ղեկավարն ընդդիմության ներկայացուցիչներին, հիշեցնեմ, համբալ էր անվանել։ Ընդհանրապես պետք է նկատել, որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը հիմնականում ԿՊԱ-ականների հայտարարությունն է քննում, այս պահին վարույթում գտնվող 9 գործերից ութը հենց իշխող կուսակցության անդամների բառապաշարին են վերաբերում։ Ընդդիմադիրները, սակայն, վստահ են, սրանք այն գործերն են, որոնք չհարուցել պարզապես հնարավոր չէր։ Եվ եթե հանձնաժողովն իրապես անկախ լիներ, ապա ԿՊԱ-ականների ոչ թե հատուկենտ, այլ տասնյակ հայտարարություններ քննության առարկա կդառնային։ Շոգ Գալստյանին լսենք։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը եռամսյա քննությունից հետո այսօր կեզրակացնի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր ընդդիմախոսներին համբալ անվանելով եւ նրանց ԱԱՑ պատվալ ուղարկելու նախազգուշացումներով պաշտոնյայի վարքագծի կանոնները խախտել է թե ոչ, կառույցից ազատությանը փոխանցեցին։
Կեզրակացնում է սպահին այո, հանձնաժողովում արդեն վերջնականացման փուլում է օրվա ընթացքում կլինի եւ երրորդաժամկետում կհրապարակվի։
Եզրակացությունը կհրապարակվի առաջիկա օրերին հանձնաժողովի կայքում, չնայած ընդդիմադիր падգամավորները պահանջել էին վարույթը քննել բաց նիստում, բայց հանձնաժողովը դա արել է գրավոր ընթացակարգով, առանց լրագրողների եւ այլ քաղաքացիների մասնակցության։ Հանրային ծառայողների վարկագծի վերահսկողության վարչության պետի բացատրությունը տեխնիկական է։
Հանձնաժողովը ունենում է եւ հրապարակային նիստեր եւ նաեւ գրավոր ընթացակարգով է քննում որոշ դեպքերում, սա արդեն գրավոր ընթացակարգով քննարկված է։
Ինչու է այս գրավոր ընթացակարգով սա քննվել։
Պարզապես աշխատանքների կազմակերպման տրամաբանությունից ոխում է, որ միշտ չէ, որ հնարավոր է նաև բանավոր ընթացակարգով, հաշվի առնելով ժամանակի սողությունը, ընդհանուր տրամաբանությունը, հանձնաժողովը շատ դեպքերում գրավոր ընթացակարգով է իրականացնում քննությունները։
Մամուլի հրապարակումներով առաջնորդվեմ, սաղիթ պետք է տանեմ, լսեմ ածի պատվալը, որ մամուլի
Առաջինը
դու պետի գնաց ու դու կգնաց։
Կորուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը վարչապետի այս և նույն օրը արած մի շարք այլ հայտարարություններ դեռ մայիսին ուսումնասիրել և վարույթ էր հարուցել, համարելով, որ երկրի ղեկավարը վարքագծի կանոնների առերևույթ խախտում է թույլ տվել։ Ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանին Նիկոլ Փաշինյանին զայրացրել էր կորուպցիայի վերաբերյալ ընդդիմադիրների հարցերը, որ այս վարույթը քննվել է գրավոր առանց լրատվամիջոցների ընդդիմադիր պատգամավոր Թագուի Թովմասյանը միտում է տեսնում։ Ինքը դեռ ամիսներ առաջ է առաջարկել նիստն անցկացնել հրապարակային, բայց արձագանք այդպես էլ չի ստացել։
Չեն մերժել, բայց միաժամանակ ես չիմացա, թե ինչպես տեղի ունեցավ այդ գործի այդ վարույթի քննությունը ընդհանրապես։
Այս տարվա առաջին կիսամյակում կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը հրապարակել է վարքագծի կանոնների վերաբերյալ լրատվամիջոցների հրապարակումների հիման վրա իրականացված ուսումնասիրությունները։ 9 ուսումնասիրությունից 3-ը վերաբերում են վարչապետին։
Ես ձեզ ոտի տակ կտամ, ոչ թե ձեզ հետ կբանավիճեմ։
Նախկին երեք նախագահներին ուղված Նիկոլ Փաշինյանի այս արտահայտությունների վերաբերյալ հանձնաժողովն առհասարակ վարույթ չի հարուցել։ Բացատրել են, թե այդպես խոսելով Փաշինյանը ցանկացել է ընդգծել, որ նախկին նախագահների հետ բանավիճելիս ճաղճախի հաղթանակ կտանի։ Վարչապետի եկեղեցականների վերաբերյալ գրառումների եւ պնդումների առնչությամբ վարույթ հարուցվել է, այն այժմ քննության փուլում է։
Չեմ վարչապետ ասելա դոմփել։ Կներեք, հիմա դեն ցնցվեցիք այդ բառից։
Հանձնաժողովի մյուս 6 ուսումնասիրություններից միայն մեկն է վերաբերվում ընդդիմության ներկայացուցչի։ Մյուս 5-ը առնչվում են իշխանական տարբեր պաշտոնյաններին, մասնավորապես արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին, քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանին, էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանին, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանին և Թալինի համայնքապետ Տավրոս Սափեյանին։
Օրինակ Տարոն Չախոյանի վարքագիծը, օգտագործած բառապաշարը, Գևորգ Պապոյանի օգտագործած բառապաշարը վարքագիծ ընդդիմախոսների նկատմամբ խիստ անընդունելի են, խիստ դատապարտելի են, բայց շատ տարակուսելի է, որ այդ հանգամանքը կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը որևէ կերպ չի դիտարկում որպես պարսավելի երևույթ։ Եվ ստեղ է մեր ողբերգությունը, որ մենք արձանագրում ենք, որ Հայաստանում չկա այդպիսի կառույց, որը անկախ է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից։ Բոլորը դարձել են գրպանային կառույցներ, անկախ իրենց ձևից, բովանդակությունից, սահմանադրական անկախությունից։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը որոշել է բարձրաստիճան այս պաշտոնյաները վարքականոնի խախտում թույլ չեն տվել, մի դեպքում լրագրողներին ամոթանք տալով, մյուս դեպքում ընդդիմախոսներին շների հետ համեմատելով, մեկ այլ դեպքում էլ փաբախով քուրդ, տավարապետ և այլ արտահայտություններ կիրառելով։
Այդ հանձնաժողովը սկսեց գլխատվել այն ժամանակվանից, երբ հանձնաժողովի նախագահ Հայկուի Հարությունյանը համարձակվեց որևէ կերպ վարույթներ սկսել հարուցել ԿՊԱ-ականների նկատմամբ, կհիշեք Արսեն Թորոսյան եւ այլն։ Եվ այդ հանդգնությունը Հայկուի Հարությունյանին չներվեց, նրան ժամկետը ավարտվեց եւ նրան հայտարարակ կերպով չվերընտրեցին ու անարգանքի խոսյունին գամեցին, եւ դրանից հետո ակնկալել, որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը կգործի քաղաքականապես անկախ, ուղղակի միամտություն է, եւ ես դրա համար չեմ հավատում, որ նրանք չունեն քաղաքական կաշկանդատություն։
Վարույթ հարուցվել է միայն Թալինի ԿՊԱ-ական համայնքապետ Տավրոս Սափեյանի ասացների առնչությամբ։ Սափեյանը մոտ 1 ամիս առաջ լրատվամիջոցների հետ զրույցում խոստովանել էր, որ իր տեղակալը մեջբերեմ, մի ճլոթի է տվել քաղաքացուն։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանն այսօր պետք է հստակեցներ 2022-ի գարնանը 28-ամյա Սոնամնացականյանի վրա հերթի համար մեղավոր ճանաչված ոստիկանության մայոր Արամ Նավասարդյանի պատշաճապը։ Դատարանի այդ վճիրը, սակայն, այսօր չկայացվեց։ Փոխարենը վարչապետ Փաշինյանին տեղափոխող ավտոշարասյան անիվների տակ զոհված երիտասարդ կնոջ հարազատները հայտարարեցին, որ պատրաստվում են փոխհատուցում պահանջել, ինչպես նաև մեկ անգամ ևս պնդեցին, արվում է հնարավորը դատական պրոցեսն արհեստականորեն ձգձգելու համար, որպեսզի լրանա հանցագործության վաղեմության ժամկետը։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Չի Նիկոլ Փաշինյանի համար անվտանգություն կարելի ապահովել, անցորդները քաղաքացի չեն, որ անվտանգություն չապահովեն։
Վարչապետին ուղեկցող Շարասյան մեքենայի հարվածից մահացած հղի կնոջ Սոնա Մնացականյանի հայրն աղջկա վրա հերթի համար պետությանն է մեղադրում։ Մացակ Մնացականյանը հայտարարում է 3 տարի առաջ դստեր հետ տեղի ունեցած ողբերգությունը պետական կառավարման անփութության հետևանք է։
Այդտեղ անձի հարցից միշտ է պետական կառավարման անփութության հարցը։ Եթե այդ Շարասյունը ժամանակին կարողանային փողոցները փակեին, ժամանակին տեղյակ պահեին, երբեք այդ դեպքը չէր կատարվի։ Ու ինչը նշանակում է ձայնագրությունները չկան, կորել են, փչացել են, ինչ հարցա, որ այդքան անփույթ են գտնում, ամեն հարցում այդքան անփույթ գտնել կարելի
է։ Հայրը պնդում է, իր զավակի կորստի համար պատասխանատու է ոչ միայն դատարանով մեղավոր ճանաչված վարչապետի Շարասյանն ուղեկցող մեքենայի վարորդը, այլև հենց Շարասյան ղեկավարները։ Լրագրողները Մնացականյանից այսօր հետաքրքրվեցին, արդյոք նա վարչապետին ևս մեղավոր է համարում իր աղջկա մահվան համար։
Մենք իրավական պետության մեջ ենք, չէ՞, ապրում։ Դա իրավական պետությունը որոշում կայացնի, ով է մեղավորները եւ բաժետը։
Իսկ բարոյական առումով նա դեմիշը բանում է, հարցային բարոյական որպես հայ։
Որպես ներողություն է խնդրել ինձնից, ցավակցել են վիշտը։
Սոնայի հորը վրթովեցրել էր Փաշինյանի վերջին ասուլիսի ընթացքում աղջկա վրա հերթի վերաբերյալ խոսքերը։ Վարչապետն իր ավտոշարասյունը համեմատել էր հանրային տրանսպորտի հետ, երբ լրագրողը հարցով հիշեցրել էր, որ նրա ավտոշարասյունը վրա հերթի է ենթարկել 28-ամյա հղի կնոջն ու մինչև հիմա որևէ մեկը պատասխանատվություն չի կրել։
Ես չեմ համատում, որ դա նման է, այս վթարը նման է ավտոբուսի մեջ նստած ուղևորի հետ համատեց ինքը, հետ ես բացարձակ չեմ հասկանում, հետ ինչ մոտեցում արձին։
Մայոր Արամ Նավասարդյանը նախորդ նիստին մեղավոր ճանաչվեց, չնայած դրան նա չի ընդունում առաջադրված մեղադրանքը։ Նրա փաստաբանը պնդում է, թե Սոնան չի ենթարկվել երթևեկության կանոններին։ Ավելին, Ռուբեն Բալոյանը պնդել էր, թե միգուցե այդ ամենը պայմանավորված է եղել Մնացականյանի քաղաքական հայացքներով։
Ի՞նչ քաղաքական ուղի մասին։ Քաղաքականն է, որ աղջիկս հավատալով Հայաստանում կատարող փոփոխություններին Դանիայի նման երկրը թողեց, եկավ Հայաստան դուստը ձեռնակություն բացեց։ Այդ քաղաքական հետ կարելի է մեկնա, թե ինչ են լավ կադրերը թողնում հեռանում Հայաստանից։ Ասում է կադր չունենք։ Կադր ինչի չունենք։ Կադր չունենք, որտեղ ապահովված չեն զգում ստեղ։ Դրա համար թողնում հեռանում են։
Դուժող կողմը 3 տարի շարունակ անարդար է համարում, որ Արամ Նավասարդյանը վրայերթից հետո ընդամենը մի քանի օր է մնացել անազատության մեջ, աշխատանքից էլ չի ազատվել։ Վրայերթից 3 տարի անց վերջին նիստերից մեկում նա ցավակցեց Սոնա Մնացականյանի ընտանիքին, հայտարարելով՝ սկում է նրա մահը, բայց իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում։ Նավասարդյանը հրաժարվում է մեկնաբանություններից, այսօր էլ նա խնդրեց չպատասխանել լրագրողների հարցերին։ Մնացականյանների ընտանիքը միջնորդել է Արամ Նավասարդյանին որպես պատիժ նշանակել 4 տարվա ազատազրկում։ Այսօր դատանում պետք է վարորդի պատճաչափը քննարկվեր, սակայն նիստը հետաձգվեց։ Մինչ նիստի հետաձգումը Սոնա Մնացականյանի հայրը փոխհատուցման միջնորդություն ներկայացրեց։ Ընտանիքի փաստաբան Ռաֆի Ասլանյանն այսօր ավելի ուշ հայտնեց,
Որոշ անձինք կարծես սխալ են հասկացել Սոնա Մնացականյանի վրաերթի գործով դուժողի իրավահաջորդի կողմից ներկայացված գույքային հայցի իմաստը։ Պարզաբանեմ, որ հայցապահանջը վերաբերում է հանգուցյալի հուղարկավորության, գերեզմանի, հուշակարի կառուցման համար արդեն իսկ կատարված ծախսերին, իսկ բռնագանձվելիք գումարը սեփական հայեցողությամբ կտնորինի դուժողի իրավահաջորդը, գուցե նաև բարեգործական նպատակներով, այն որևէ կապ չունի բողոքի առկայության կամ բացակայության հետ։
Մնացականյանների ընտանիքը Նիկոլ Փաշինյանի Շարասյան ուղեկցող մեքենայի վարորդ Տարամ Նավասարդյանից 10 միլիոն դրամ է պահանջում, դատական հաջորդ նիստը 2-7-ի նշանակվեց։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտն այսօր հրապարակել է աշխարհում մարդու իրավունքների վիճակի մասին ամենամյազեկույցը, դրա մի հատվածը նվիրված է 2024 թվականին այս ոլորտում Հայաստանում ստեղծված իրավիճակին, ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչությունն ուշադրություն է դարձնում հատկապես կամայական ձերբակալությունների, իրավապահների կողմից քաղաքացիների նկատմամբ կիրառվող բռնությունների կամ դրանք հանդուրժելու վրա անդրադառնում է նաև հայաստանյան մամուլի ծայրահեղ բևեռացվածությանը։ Պետ դեպարտամենտը դրական միտումները ևս տեսել անցած տարի, օրինակ Հայաստանի կառավարությունը բարձրացրել է ամուսնության նվազագույն տարիքային շեմը։ Հեղինե Բունյացյանին լսենք։
Թեև Հայաստանի սահմանադրությունն նորեն քարգելում են կամայական ձերբակալությունն ու յուրաքանչյուր քաղաքացու իրավունք տալիս դատարանում վիճարկել ազատազրկման օրինականությունը, Հայաստանի կառավարությունը միշտ չէ, որ պահպանել է օրենքի այդ դրույթները, պնդում է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի մարդու իրավունքների պաշտպանության զեկույցը։ Ամփոփելով 2024-ի զարգացումները, Պետդեպն արձանագրել է, ըստ իրավապաշտպանների, ոստիկանությունը երբեմն անձանց ձերբակալել է որպես պատիժ առանց պաշտոնական մեղադրանքների։ Պաստաբանները նաև նշել են, որ միևնույն հանգամանքներում ձերբակալված անձանց նկատմամբ դատարանները հաճախ միմյանցից տարբերվող որոշումներ են կայացրել։ Զեկույցը նշում է, որ կան հավաստի հաղորդումներ նաև պետական պաշտոնյաների կողմից իրականացվող կտանքների և խոշտանգումների վերաբերյալ։ Այս շարքում ՊԴՊ-ը մեջբերել է տեղական իրավապաշտպան կազմակերպությունների ահազանգ, թե իրավապահները խոշտանգել կամ բռնության են ենթարկել կալանքի տակ գտնվող անձանց մնալով անպատիժ։ Պաշտոնյաները հաճախ այդ դեպքերը հետ քննել են իշխանության չարաշահման մեղադրանքով, ինչը հանգեցրել է ավելի մեղմ պատիժների, արձանագրում է զեկույցը, հիշեցնելով, անցած տարվա հուլիսի 25-ին Վճռաբեկ դատարանը որոշեց, որ քնչական մարմինները արդյունավետ կերպով չեն հետաքննել խոշտանգումների մեղադրանքները, առաջին ատյանի դատարաններն էլ պատշաճ կերպով հաշվի չեն առել հետաքննության բացակայությունը։ ՊԴՊ-ի զեկույցն է շարքում առանձնացնում է երկու դեպք։ Մեկը վերաբերում է 2022-ի բողոքի ցույցերի մասնակիցներից մեկին, ով ահազանգել էր, թե իրեն բռնի ձերբակալել ու բռնության են ենթարկել, սակայն դատախազությունը մերժել է քննություն իրականացնել, ստիպելով դուժողին դիմել դատարան։ Դատավոր Մասիս Մելքոնյանը որոշեց, որ քնչական մարմինը արդյունավետ քննություն չի անցկացրել ոստիկանության կողմից խոշտանգումների մեղադրանքների վերաբերյալ և խախտել է դուժողի իրավունքները, փաստում է Պետդեպարտամենտը հավելելով. Ըստ իրավապաշտպանների, ոստիկանական բռնությունների համար մեղավոր անձինք հաճախ մնացել են իրենց պաշտոններում, որոշ դեպքերում անգամ պաշտոնի բարձրացում ստացել։ Մյուս դեպքը դիմադիր ակտիվիստ Սամվել Վարդանյանի մասին է, ում անհայտ անձինք բռնության էին ենթարկել, երբ նա գտնվում էր ոստիկանների հսկողության ներքո։ Դիմակավորված անձինք քաղաքացիական հագուստով ենթադրաբար Վարդանյանին մեքենայից դուրս են քաշել, գետնին տապալել, հայհոյել, սպառնացել, ծեծել, բռնության ենթարկել և նվաստացրել, արձանագրում է զեկույցը, հավելելով, որ քնչական կոմիտեն դեպքի շուրջ հետաքննություն է սկսել։ Զեկույցն անդրադառնում է նաև բանակում խաղաղ պայմաններում շարունակվող մահվան դեպքերին ընդգծելով, իրավապաշտպանների և զոհերի ընտանիքների կարծիքով իրավապահները պատշաճ քննություն չեն իրականացնում և սկզբում հենց տեղի ունեցած ինքնասպանություն որակելով նվազեցնում են հանցագործության բացահայտման և արդարադատության հավանականությունը։ Զեկույցը հիշեցնում է նաև 2023-ի հուլիսին և օգոստոսին ոստիկանական կալանքի տակ գտնված անձանց մահվան դեպքերը, որոնք ենթադրաբար դուրս էին ցատկել պատուհանից։ 2024-ի տարեվերջին դեռ այս գործերով որևէ ոստիկանի մեղադրանք չէր առաջադրվել, արձանագրում է Պետդեպարտամենտը հավելելով. Հայաստանի կառավարությունը սահմանափակ քայլեր է ձեռնարկել մարդու իրավունքների խախտումներ կատարած նախկին ու գործող պաշտոնյաներին գտնելու և պատժելու համար։ 2020-ին ռազմական գործողությունների ընթացքում զինված ուժերի կողմից կատարված ենթադրյալ չարաշահումների վերաբերյալ կառավարության հետաքննություններում էր առաջընթաց չի գրանցվել։ Խոսքի ազատության բաժնում զեկույցը փաստում է, որ կառավարությունը ընդհանուր առմամբ հարգել է այս իրավունքը, թեև եղել են բացառություններ։ Լրագրողները երբեմն ենթարկվում էին բռնության, հետապնդման կամ սպառնալիքի իշխանությունների կամ իշխանությունների անունից գործող անձանց կողմից, արձանագրել է ՊԴՊ-ը, մեջբերելով Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի տվյալները, որոնց համաձայն 2024-ի երկրորդ եռամսյակում լրագրողների նկատմամբ ֆիզիկական բռնությունների դեպքերի թիվն աճել է բողոքի ցույցերի ֆոնին։ Լրագրողները, մասնավորապես անկախ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները, հայտնել են ճնշման և սպառնալիքների մասին, երբ նրանք լուսաբանել են կառավարության բարձր մակարդակի կոռուպցիան կամ պաշտոնյաներին պատասխանատվության կանչելու վերաբերյալ հարցեր բարձրացրել։ ՊԴՊ-ը հիշեցնում է նաև, որ անցած տարի գարնանը մամուլի ազատության համաշխարհային ինդեքսում լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը արձանագրել էր, որ հայաստանյան իշխանական վերնախավը լրագրողների դեմ ուղված ռետորաբանություն է զարգացնում, լրագրողներին մեղադրում կոռուպցիայի և ընդդիմությանը ծառայելու մեջ, ինչը խթանում է երկրում անհանդուրժողականության մթնոլորտը, խոչընդոտելով լրագրողների աշխատանքը։ Միաժամանակ ՊԴՊ-ի զեկույցը փաստում է, որ անցած տարվա ընթացքում Հայաստանում նաև նշանակալի դրական փոփոխություններ են եղել մարդու իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ։ Մասնավորապես, կառավարությունն ամուսնության օրինական տարիքը բարձրացրել է մինչև 18 տարեկան, բացի այդ իշխանությունները օմբուդսմենի հետ համատեղ անհապաղ արձագանքել են Հայաստանում 2024-ին տեղի ունեցած հակասեմական միակ միջադեպին, խստորեն և հրապարակային դատապարտելով այն, արձանագրում է ՊԴ-պարտամենտի 3 հրապարակված զեկույցը։
Հայաստանյան իրադարձություններին դեռ կվերադառնանք, ծրագրի այս հատվածում միջազգային գլխավոր թեմայի Ուկրաինայի շուրջ ծավալվող ռազմական և հատկապես դիվանագիտական զարգացումների մասին։ Ռազմիդաշտում ուկրաինական ուժերի նահանջը շարունակվում է մի շարք աղբյուրների փոխանցմամբ։ Ռուսական զորքերն անցած 24 ժամերին ընդհուպ մոտեցել են Կուպյանսկ քաղաքին, որը կորցրել էին 2022 թվականի ուկրաինական ամառային հակահարձակման ժամանակ։ Դիվանագիտական ճակատում էլ բոլորը շունչները պահած սպասում են 2 օրից օգոստոսի 15-ին Ալյասկայում կայանալիք Թրամփ-Պուտին հանդիպմանը, դրան ընդառաջ եվրոպացիները և Ուկրաինայի նախագահը Վաշինգտոնին հորդորում են որևէ բան չքննարկել առանց Կիևի մասնակցության, արդյոք այդ կոչերը տեղ կհասնեն, կիմանանք Սասուն Խաչատրյանից։
Գերմանիայի նախաձեռնությամբ այսօր Ուկրաինայի, եվրոպական մի քանի երկրների առաջնորդներն ու ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը հերավար հանդիպում են անցկացրել ԱՄՆ նախագահի հետ, քննարկելու վտանգները, որ կարող են առաջանալ, եթե Ալյասկայում այս ուրբաթ Վլադիմիր Պուտինի հետ Դոնալդ Թրամփի հանդիպմանը հանուն հրադադարի անտեսվեն Կիևի շահերը։ Հանդիպումից հետո Ֆրանսիայի նախագահը մանրամասներ է հայտնելս նրա, ԱՄՆ նախագահը հայտարարել է, որ Պուտինի հետ հանդիպմանը ցանկանում է հրադադարի շուրջ համաձայնության գալ։ Թրամփն ասել է, որ Ուկրաինան պետք է մասնակցի տարածքների շուրջ ցանկացած բանակցության։ Էմանուել Մակրոնը նաև նշել է, որ տարածքների փոխանակման մասին լուրջ քննարկում չի եղել Թրամփի հետ զրույցում։ Գերմանիայի կանցլերն էլ ասել է, որ կարճ անդրադարձել են նաև Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքներին։ Ամերիկյան Աքսոսը նշում է, որ սա Ուկրաինայի վերջին հնարավորությունն է Ալյասկայի հանդիպումից առաջ իմանալու Թրամփի դիրքորոշումը և ազդելու դրա վրա։ Այս պահին ոչ ոք չգիտի, թե ինչ է Թրամփն ուզում Պուտինից ստանալ ուրբաթ, ասել է ուկրաինացի բարձրաստիճան պաշտոնյան անանուն մնալու պայմանով։ Ավելի վաղ Սպիտակ տան խոսնակը հայտնել էր, որ Թրամփ-Պուտին բանակցությունները տեղի կունենան Ալյասկայի ամենամեծ քաղաքում Անքորիջում։ Հանդիպումը դեմ արդեմ ձևա չափով է և հնարավորություն լսելու Պուտինի դիրքորոշումը, ասել է Քերոլայն Լևիթը, հավելելով, որ այն տեղի է ունենում Պուտինի խնդրանքով։
Նախագահը համաձայնել է այս հանդիպմանը նախագահ Պուտինի խնդրանքով։ Նախագահի համար այս հանդիպման նպատակն է ավելի լավ հասկանալ, թե ինչպես կարող ենք վերջ դնել այս պատերազմին։
Ըստ Ռոյտերսի, բանակցությունները տեղի կունենան Էլմենդորֆ Ռիչարդսոն ավիաբազայում։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ասել է, որ նախագահը ցանկանում է անձամբ հանդիպել Պուտինին, քանի որ հեռախոսազրույցներն արդյունք չէին տալիս։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Ալեքսեյ Ֆադեևն ասել է, որ հանդիպմանը կքննարկվեն կուտակված հարցեր սկսած Ուկրաինայում պատերազմից վերջացած ռուս-ամերիկյան հարաբերություններով։ Ուկրաինական խնդրի հարցում, սակայն Մոսկվայի դիրքորոշումը չի փոխվել, պետք է վերահսվեն հակամարտության առաջացման հիմնապատճառները։
Կառավարման վերաբերյալ Ռուսաստանի սկզբունքային դիրքորոշման մասին, ապա այն մնում է անփոփոխ։ Այն հնչեցվել է այս դահլիճում 1 տարուց մի փոքր ավելի առաջ։
14 իունի 2024 թվականը։
Դոնալդ Թրամփ նորերս հայտարարել էր, որ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան հակամարտության կարգավորման շրջանակում ստիպված կլինեն տարածքներ զիջել։ Արևմտյան մամուլը տարածքների փոխանակման մի քանի տարբերակի մասին է գրում։ Դրանցից մեկով West Wall Street Journal-ի Ռուսաստանը պատրաստ է հրադադար հաստատել պայմանով, որ Ուկրաինան կզիջի Դոնեցկի ամբողջ շրջանը, ներառյալ քաղաքները, որոնք այժմ ռուսական հսկողության տակ չեն։ Դրա դիմաց Ուկրաինան կարող է վերականգնել Սումիում և Խարկովում Ռուսաստանի գրաված տարածքների նկատմամբ հսկողությունը։ Վլադիմիր Զելենսկին սակայն հայտարարել է, որ կմերժի Դոնբասի արևելյան շրջանից ուկրաինական զորքը դուրս բերելու ցանկացած առաջարկ, կանզիդա Կիևին կզրկի պաշտպանական գծերից և ճանապարհ կբացի ռուսական զորքի հետագա հարձակումների համար։ Տարածքների փոխանակումը շատ բարդ հարց է, որը չի կարող տարանջատվել անվտանգության երաշխիքներից, ասել է Զելենսկին և զգուշացրել. Թրամփն ու Պուտինը չեն կարող Ուկրաինայի վերաբերյալ որևէ որոշում կայացնել առանց Ուկրաինայի։
Але говорити про Україну без України неможливо, і ніхто це не прийме.
Առանց Ուկրաինայի անհնար է խոսել Ուկրաինայի մասին, եւ ոչ ոք դա չի ընդունի։ Դրանք Ուկրաինայի վերաբերյալ չեն կարող որևէ բան ընդունել առանց մեզ։ Հուսով եմ, ԱՄՆ նախագահը հասկանում է սա եւ հաշվի է առնում։
Але нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть.
ԱՄՆ ֆինանսների նախարարն իր հերթին հայտարարել է, որ եթե Թրամփի եւ Պուտինի հանդիպումն անարդյունք լինի, Վաշինգտոնը կարող է կիրառել պատժ միջոցներ եւ երկրորդային մաքսատուրքեր։ Թրամփը Պուտինին հասկանել կտա, որ բոլոր տարբերակները հնարավոր են, ասել է Սքոտ Պեսենթը, եվրոպացի պաշտոնյաներին կոչանելով եւս պատժամիջոցներ կիրառել նման սցենարի դեպքում։ Sky News-ի իր աղբյուրներին հողումով տեղեկացնում է, որ Եվրամիությունը դիտարկում է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներն աստիճանաբար մեղմելու հնարավորությունը, եթե Ուկրաինայում հրադադարի մասին համաձայնագիր կնքվի։ Դոնալդ Թրամփի անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Ջոն Բոլթոնն ասում է, որ Ալյասկայի հանդիպմանը Պուտինը կփորձի իր կողմը գրավել Թրամփին եւ հասնել ուզածին, ինչը շատ վտանգավոր է ուկրաինացիների համար։
Trump wants this to be
Այնպես որ դա անշուշտ լիովին տեղավորվում է Պուտինի պլանի մեջ՝ հեռու պահել ուկրաինացիներին, միարթայնացնող եվրոպացիներին, որպեսզի մնան պարզապես ինքը եւ Թրամփը դեմ առ դեմ։
Keep the Ukrainians out, keep the pesky Europeans out, just one on one between him and Trump.
Իսկ ռազմաճակատում իրադրությունը մնում է լարված, կողմերը շարունակել են հարվածել միմյանց։ Ուկրաինական զորքի համար իրադրությունը ծանր է Պոկրովսկում, որտեղ ռուս զինվորականների մի խումբ երեք մի քանի ուղությամբ մոտ 10 կիլոմետր առաջ է շարժվել դեպի Դոբրոպիլիա։ Պատերազմի ուսումնասիրության ամերիկյան ինստիտուտի տվյալներով ռուսական բանակը մեկ օրում իր ամենամեծ առաջխաղացումն է գրանցել, գրավելով մոտ 110 քառակուսի կիլոմետր։ Սա 2024 թվականի մայիսից ի վեր ռուսական կողմի ամենամեծ տարածքային ձեռքբերումն է։ Այսօր էլ ռուսական կողմը հայտարարեց Դոբրոպիլիային մոտ 2 գյուղ գրավելու մասին։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Վերադառնանք Հայաստան և տեղափոխվենք Լոռու մարզի Քարաբերդ գյուղ։ Այստեղ այսօր 12-րդ անգամ փորձեցին ոսկու հանքի բացմանը նվիրված հանրային լսումներ կազմակերպել։ Նախորդ 11 փորձերը տապալվում էին, քանի որ տեղացիները վստահ են հանքի շահագործումը անդառնալի վնաս է հասցնելու շրջակա միջավայրին։ Հարավելևս, որ Քարաբերդի մերձակայքում արդեն իսկ մի հանք գործում է 2003 թվականից ի վեր։ Քարաբերդից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Այսօր Քարաբերդ գյուղում հանքի գործով հերթական հանրային լսումը տեղական իշխանությունը կայացած, իսկ բնապահպանները չկայացած համարեցին։ Աղմուկի ու բղավոցների տակ զով գուժընկերության ներկայացուցիչ Վիգեն Ավետիսյանը կարդաց Քարաբերդում ոսկի որոնելու իրենց մտադրությունների մասին։
Աշխարհին եւ դիտավորել կոնդիցիաների նոր պարամետրը իրականացնել տեղամասի պաշարների գնահատում։
Փամբակի համայնքապետ Սուրեն Կոստանդյանը փորձում էր դադարեցնել բախումներն ու հերթով խոսքի իրավունք տալ տարբեր կարծիք ունեցող գյուղացիներին ու Հայաստանի տարբեր կողմերից Քարաբերդ եկած բնապահպաններին, որոնք կտրականապես դեմ են ընդամենը 85 հաշվառված բնակիչ ունեցող Քարաբերդում ոսկու երկրորդ հանքը բացելու ծրագրերին։
Ժողովուրդ, ասում եմ ներություն ապահովել։
որևէ հանք Հայաստանում չի շահագործվում իրանց խոստացած դոլոներին համաձայն ու բոլոր հանքերը վնասում են մեր երկիրը, իսկ մեր երկիրը այնքան փոքր է, որ մենք այդքան տարածք չունենք, դուք ապրում եք հանքի կողքը, հիմա դուք ուզում եք ավելի շատ հանք ունենաք, ավելի շատ թունավորվեք, այդ ընկերությանը մենակ հետաքրքիր է, իրա ֆինանսական շահը։
Բնակիչների մեջ թե կողմ ու թե դեմ կարծիք ունեցողներ կային, մի մասն ասում էր եղածով բավարարվենք, թույլ չտանք այստեղ ընդլայնել հանքարդյունաբերությունը, մյուսները թե աղքատ գյուղում հավելյալ աշխատատեղը չէր խանգարի։
Իմ մտահոգությունը այն, որ սենց ասում են հանքերը չօգտագործեն, հանքերը ոչ մեր այս պաշաները չարտահանեն, չվաճառենք, բան չով եք ուզում աշխատավարձը բարձրանա, թոշակել էլ մի լոպի
թաքյա հեղափոխություն ձետո արքել հանքերը սկզբի թարգել մենել բացնեն, հաշա հեղափոխությունը տեղի ունեցել, երկինը կփակվել, ծրտվել
է, ես կարող եմ թունելայինին իրանց, եթե կջոգեն խանգարը մեն մեզ որպես արդեն մենք կփակենք այս ձևով ձեր օգնությամբ, ոչ մի բան չեք ընդդեմ, դեպերեք այդ հանքերը սա խորենք, սենց պահենք, հարևանները զարգանան, Հայաստանը
մենք ենք, քանի հանք աշխատում, ի՞նչ է զարգացած,
որը
Հայաստանը,
բախի չէ
բախի չէ հիմա
զարգացած,
մենք զարգանք,
լսում եք, թեպուս մի 4 ընտանիք էլ աշխատի, էլի լավ կլի էլի մեր ժողովրդին, բայց փակ հանգլի
շատ կեղծ երկընտրանքի առաջ են կանգնացնում բնակիչներին, հա, ասում են կամ հանքնա կամ պետք է աղքատ մեռնես, չիլնում դեն ժողովուրդ, այդ կեղծա, որովհետև երկընտրանքը այնպես չի, որ կամ պետք է անառողջ ավիրված բնության մեջ ապրես կամ աղքատ լինես։
Հիմա դուք ունեք մաքուր տարած, դուք կարական գյուղատնտեսություն զարգացնեք, քան ቱրիզմ զարգացնեք, այնքան մեծ պոտենցիալ ունեն այս տարածքները։
Բայց դուք հիմա նայեք միացած մի բան, այս գյուղն ապրելա չէ ու պետք է ապրի, չէ՞։ Հասկանում եք, հիմա դուք ասում եք ቱրիզմ, այս մարդիկ կոնկրետ պլանով են եկել, դուք ինչ ով եք։
Հետագայում այդ լայնում եմ ես բացառում եմ որպես քարաբերտի բնակիչ։
Մոտ 1 ժամ տևած քննարկումից հետո համայնքի ղեկավարը հայտարարեց, թե հանրային լսումն ավարտված է համարում, կարձանագրեն տեղի ունեցածն ու ավականուն կներկայացնեն վերջնական որոշում կայացնելու համար։ Ավականին էի վերջո որոշելու թույլ տալ այստեղ երկրորդ ընկերությանը ոսկու երկրաբանական ուսումնասիրություններ իրականացնել, թե ոչ։ Միջդեռ հայտարարված ավարտից հետո իրավապաշտպանները նույն դահլիճում ասուլիս հրավիրեցին ու հայտարարեցին, որ համայնքապետը օրենք է խախտել, բոլոր ցանկացողներին ձայն չի տվել ու որ պետք է հանրային լսումը չկայացած համարել։ Պնդեցին, եթե հանրային լսումը կայացած համարվի, հարցն անգամ դատարան կհասցնեն։
Շատ սենց անսպասելի, ես կարծում եմ այստեղ որոշակ է, հա, սենց քննարկման ներքին արդյունքում որոշեցին, որ պետք է արդեն չերկարացնել, փակել։
Քարաբերդում արդեն գործող ոսկու հանքավայր կա, 2018-ի հեղափոխությունից հետո ընկերությունը մեծ բաժնամասով չեխերն են տնօրինում, անցած տարիներին առնվազն 3 տարբեր ընկերություններ, այդ թվում չեխական ասատ ընկերությունն արդեն 12 անգամ քարաբերդ են եկել ոսկի որոնելու թույլտվության հետևից ու դատարկաձեռն հեռացել։
Շարունակենք մնալ Լոռու մարզում, Ալավերդիում եւ հարակից բնակավայրերում առկա բազմաթիվ խնդիրներից մեկը շտապօգնության ծառայության, չասենք բացակայությունն է, բայց դրա խիստ սահմանափակ կարողությունները։ Այս ողջ շրջանը շտապօգնության ընդամենը 2 մեքենա է սպասարկում, բժիշկներն աշխատում են միայն գիշերային ժամերին, որպես հետևանք կանչերին շտապօգնության անձնակազմերը շատ հաճախ հասնում են ուշացումով, երբ արդեն ոչինչով օգնել չեն կարող։ Իշխանությունները, սակայն, խոստանում են շտապօգնության համակարգը բարեփոխվելու է, երբ հայտնի չէ, լսենք Սուսան Բադալյանին։
22-ամյա տղային ջրից մի կերպ հանել են զանգել շտապօգնություն, տեղ են հասել շուրջ 1 ժամ անց։ Տատիկի համար կանչ են գրանցել, բայց զանգը ոչ մի կերպ տեղ չի հասել, ոտքով են գնացել մեքենա բերելու։ Գիտակցությունը կորցրած 70-ամյա տղամարդուն շտապօգնության մեքենան առանց բժշկի միայն բուժքույր մոտեցել է 1 ժամ անց, բժիշկը 4 ժամից է տեղ հասել։ Վերջին շրջանում Ալավերդու շտապօգնության աշխատանքի վերաբերյալ ահա զանգերից մի քանիսն են միայն։ Ինչ է կատարվում առողջապահության նախարարության կողմից ակտիվ ռեֆորմի ենթարկվող մարզային շտապօգնության ծառայությունում։
Սա ամփոփություն է,
ու անպատասխանատվություն, այսինքն թքած ունեն վատացողի, մահացողի, ընդհանրապես մարդու առողջության վրա։
Շուրջ երկու շաբաթ առաջ Վոլոդյա Հովսեփյանի հայրը Գագիկ Հովսեփյանը դսեղի իրենց տամբակում գործանելիս անսպասելի ընկել է կորցրել գիտակցությունը, որդին պատմում է երկու րոպե անց զանգել են շտապօգնություն, Ալավերդիից դսեղ 21 կիլոմետր է, եկել են մեկ ժամ անց առանց բժշկի, բուժքույրն էլ ըստ Վոլոդյայի պնդել է ինքը ոչինչ անել չի կարող առանց բժշկի, ոչ տեղափոխել, ոչ դեղ ներարկել։
Ասում եմ, բալավ, ուր եք եկել, ինչի եք պետական միջոցների վատնում փաստորեն, եթե ոչ մի արդյունք չես ցուցաբերում, եթե ոչ մի գործողություն չես անում, բայց եկել ինչ, ծիճկա դնելու համար եկել տեղ ես ասել։
Վոլոդյա Հովսեփյանի խոսքով բուժքույրն իր մինչև այս որևէ առողջական խնդիր չունեցած հորը որևէ ծառայություն չի տրամադրել։ Պնդում է առանց լիարժեք զննման, ասել է մահացած է։ Գուցե բժիշկը գա, հարազատները մահն աչքաչափով արձանագրելու այս որոշումը ընդունելի չեն համարել։ Այժմ էլ թեպետ սիրելի հայրիկին ոչ մի բողոք էլ չի վերադարձնի, միևնույն է, ուզում է նահանգել, որ այս ծառայությունը ոչ շտապ է, ոչ էլ բուժօգնություն է։
Չգիտեմ, հորս միգուցե շտապօգնությունն արդեն ոչինչ էլ չկարողանար անել, բայց ամեն դեպքում այդ վերաբերմունք, այդ քնթիությունը, այդ ուշացածությունը արդեն անպարտաճանաչություն են, որ նրանք մարդել չեն կարողանա փրկել։
Վարդավարին հաղպատի մոտ օրը նշող 22-ամյա երիտասարդը ջրում խեղդվում էր մարդիկ հավաքվել, մի կերպ դուրս են բերել նրան անգիտակից, բայց ողջ։ Այս մասին իրական աշխարհ, իրական մարդիկ կազմակերպության ղեկավար Ժենյա Մայիլյանն էր պատմել սոցցանցի իրեջում։ Զանգից մոտ 35 րոպե անց մոտեցել են ԱԻՆ-ի 4 աշխատակիցներ, որից մոտ 5 րոպե հետո մոտեցել են Պարեկային ծառայության 4-5 մեքենա։ Հետո զանգից միայն 50 րոպե անց մոտեցել է շտապօգնության մեքենան։ Մեքենայում էր բուժքույրը, որը խիստ հուզված էր, որ իրեն տնից հանել են, իրազատորը եւ վարորդը, նույնիսկ բժիշկ չկար։ Որովհետեւ մեքենան այլ կանչի էր գնացել Ալավերդու բուժկենտրոնի տնորենը այսպես է հիմնավորում.
Շուտ գնալ, ինչքան շուտ գնալ։ Կարծում եմ, մեն բերելուց են եղել հիվանդանոց, մեքենայի մեջ մահացել է։
Ըստ Լորա Սարգսյանի հանգուցյալն էլ լողալ չի իմացել, թե սա ինչ կապ ունի ծառայության ուշացման հետ, հայտնի չէ։
Ոչ թափ վիճակում ինքը մտել է լողանալու, լող չիմանալու։ Մինչև շտապի գնալը ԱԻՆ-ն անդեղ եղել։ ԱԻՆ-ը կարար չէ տեղափոխել, եթե անհապաղ էր։
Ինչու պիտի փրկարարների մեքենայով տեղափոխվեր, եթե վերազինված ու բոլոր անհրաժեշտ ծարքերով զինված շտապօգնության մեքենաների ձերբերման մասին առողջապահական գերատեսչությունը հաղորդում է պարբերաբար։ Նախարար Ավանեսյանն էլ անձամբ զննում դրանք ներսից ու դրսից։ Լորա Սարգսյանն ասում է, Ալավերդու բուժկենտրոնում ընդամենը 7 մեքենա ունեն, դրանցից 3-ն է ամենօր աշխատում, մեկը սպասում, եթե հիվանդին պետք է Երևան տեղափոխել, մյուս 2 մեքենաների հույսին են Ալավերդի խոշորացված համայնքի 29 գյուղերը։
Նախկին տնօրինությունը դիմելա, որ խնդրում ենք, խոշորացումից հետո մեր տարածքը մեծացելա, գումար տրամադրեք, որ մենք կարողանանք այդ կանչերը սպասարկենք, այդ հարցը բարձացվելա, բայց այդ նոր ուզում են լուծած։
Իսկ ինչու է բժիշկը դսեղ հասել կանչից 4 ժամ անց, բուժկենտրոնի տնօրենը պնդում է, բուժքույրը շատ փորձառու էր, վերապատրաստված, տղամարդը մահացած է եղել, բժշկական վերակենդանացման աշխատանքի կարիք չի եղել, իսկ եթե լիներ, ըստ տնօրենի շտապօգնությունն ընդամենը 3 բժիշկ ունի, բոլորն էլ աշխատում են գիշերը, որովհետև բացատրում է, ցերեկը եթե մարդուն մի բան լինի, գյուղի բժիշկը կա, պոլիկլինիկան, հիվանդանոցը, իսկ գիշերը այս բոլորը քնած են և արտնանում են շտապի 3 բժիշկները, այդքան ֆինանսավորում չունեն, որ շտապը 24 ժամ բժիշկ ունենա։
Ռեֆորմ դեռ չի եղել, ընթացքում է։
Լորա Սարգսյանը շեշտում է, նախկինում մի բժիշկ էր ընդամենը ու ոչ մի բողոք, ասում է, անցած տարվանից ծառայությունը բարեփոխվում է, շուտով կավարտվի ու ամեն ինչ կընկնի տեղը, իսկ բարեփոխումն այն է, որ հանրապետական շտապօգնության ծառայությունն է այժմ գործում հյուսիսային օպերատիվ կառավարման կենտրոնով Գյումրիում, այստեղից է կոորդինացվում Շիրակի, Լոռու, Տավուշի և Արագածոտնի մարզերի կանչերը։ Ալավերդու բուժկենտրոնի տնորենը շեշտում է, իրենց տարածքի կանչերն այժմ Գյումրիից են կառավարվում, իսկ ռեֆորմը բուն բուժօգնությանը դեռ չի հասել։
Հիմա ռեֆորմը որ կլինի, ասում է, շատ լավ կլինի։ Ռեֆորմի սկիզբն է դեռ եղել։ Ռեֆորմը ինքը մի ամսից կվերջանա։
Թե ինչը կլավանա այդ ժամանակ, ոլորտի պատասխանատուները կիմանան, մեկնաբանություն խնդրեցին առողջապահության նախարարությունից, այստեղից ստացված պատասխանը գիտեն ընդհանուր իրավիճակի մասին, մեկնարկել է շտապօգնության ծառայության բարեփոխման գործընթացը, և առաջիկայում Ալավերդու շտապօգնության ծառայությունը ևս կմիանա հանրապետական շտապօգնությանը։ Այդ ժամանակ Ալավերդու ու մեքենաները կթարմացվեն, շուրջօրյա բժիշկ կլինի բրիգադում եւ կանչերն էլ տեղ կհասնեն, փոխանցեցին նախարարությունից։ Ալավերդու բուժկենտրոնի տնօրենը շեշտում է, ծառայությունը բոլորովին գրավիչ չէ մասնագետների համար աշխատավարձից բացի, հիվանդի հարազատները նաեւ բռնություն են կիրառում։
Ինձ վիրավորական էլ է, եթե մենք տիտանիկական աշխատանք ենք անում, որ ոչ մեկ ոչ շնորհակալություն կասի, ոչ էլ դա մեր պարտքն ենք համարում, բայց ստատիկ 200 մետրի վրա ձանք չենք ստացել, մենք առանց կանչ գրանցելու ենք գնացել բերել։
Իսկ տատիկի պատմության մասին Լիլիթ Մարկարյանն էր գրել խայտառակ ու ամոթալի որակել շտապօգնության որակը։ Շտապի մեքենաներից 600 մետրի վրա էր վատացել Ալավերցի տատիկը։
Տատիկը բուժկենտրոնից հեռու էր ընդամենը 600 մետր, սակայն չէր կարողանում քայլել։ Կանչից մոտ 20 րոպե անց մենք ինքներս մոտեցանք Ալավերդու բուժկենտրոն, հասկանալու թե ինչու չեն արձագանքում մեր կանչին։ Այնտեղ մեզ հրամցրեցին իրենց պլանշետը ու հայտարարեցին, որ համացանցի խնդիր կա, չենք կարող ոչինչ անել։
Բուժկենտրոնի տնօրենը պնդում է, ոչ իրենց մեղքով կանչ չի գրանցվել, զանգ չի հասել, մարդիկ եկել են ասել, իրենք էլ գնացել օգնել են տատիկին։ Ըստ ահազանգող Լիլիթ Մարկարյանի, մեքենայում պատգարակ չի եղել, տատիկը բարձրանալիս ոտքն է լրջորեն վնասել։ Տիկին Սարգսյանը պնդում է, պատգարակ եղել է քաղաքացին ինքն է հրաժարվել։
Մենք ոչ թե ուրեմն գիտակցում ենք, ինչ որոշումներ ենք կայացնում, այլ նաև երջանիկ ենք մեր կայացրած որոշումները, որովհետև դրանք կայուն արդյունքներ են տալիս։
Առողջապահության նախարարը հաշվետվությունների ժամանակ պարբերաբար զեկուցում է ոլորտի բյուջեն ավելանում է, առողջապահական ցուցանիշները զուգահեռ լավանում ու լավանում, իսկ թե մարզային շտապօգնության ծառայությունը երբ շտապ տեղ կհասնի, պաշտոնական պատասխանը ռեֆորմը ընթացքում է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։